Aicinājums būtu sākt pļaut no pļavas vidus uz malām vai vismaz no viena lauka malas uz otru malu, lai tie dzīvnieki, kas slēpjās zālē, lai viņi paspētu pārvietoties uz mežmalu vai ūdens malu. Ideālā gadījumā būtu atstāt arī kādas nenopļautas joslas, ja, piemēram, redz, ka tūmā griež grieze, daizēm, piemēram, tos pašus tirnu mazējus nemaz nevar pamanīt, jo viņi baidlais sasnīgs un pieplokas pie zemes. Ja kas tāds tiek pamanīts, aicinājums būtu atstāt šajās vietās, kur ir dzīvnieki, nenopļautas joslas un nopļaut pāris dienas vēlāk.